Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Itinaas ng Korte Federal ang kaso ng chef na nagsabing binayaran siya ng kulang habang nagtatrabaho sa Rockpool Restaurant sa Melbourne. Sinabi ng lalaki na binayaran lamang siya ng $12 bawat oras at pagminsan ay natutulog siya sa restaurant kapag nakaroster ng sunod-sunod na shifts na tumatagal ng 20 oras bawat isa. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Greg Diet. Dinala ng chef ang kanyang kaso sa Korte Federal laban sa Rockpool Dining Group sa pagsasabing binayaran lamang siya ng $12 bawat oras samantalang nagtatrabaho sa kanilang restaurant sa Melbourne. Si Rohit Karki ay nagsimulang magtrabaho sa restaurant noong 2012 at nagsabing pagminsan pinipilit siyang matulog sa lugar ng trabaho kapag nakaroster ng 20 o magkakasunod na shift na tumatagal ng 20 oras bawat isa.
At 4 a.m., no break until 4 or 5. Sometimes I wouldn't even have a break. But when I had a double shift, I would try to take half an hour break. And so let's say if I finish 4 a.m. to 4 p.m. in the morning, then I take an hour break, start 5 o'clock and finish 1 a.m. And then my second shift, my second day, roster would start from 4 a.m. again. So there was not much window to go home. So basically, I just had to lie down somewhere and start again.
Itinagdag niyang nararamdaman niyang siya ay pinipilit dahil nasa Australia siya sa ilalim lamang ng temporary visa at hindi niya alam ang lahat ng dapat matanggap sa ilalim ng mga batas sa trabaho ng bansa. Sinabi ng kanyang abogadong Kamal Farouk mula sa Morris Blackburn Lawyers na ang pagsasamantala sa mga migranteng trabahador sa hospitality at retail ay ordinaryong pangyayari.
I think it's all too common in sectors like hospitality and retail. We've seen that in, for example, 7-Eleven. We've seen that across a range of hospitality employers. In the examination of the some of the case studies that we've looked at on the Rockpool Group, of the four, three of them were migrant workers, and they were, we think more likely to be exploited given their migrant status.
Itinagdag ni Ginoong Farouk na may utang ang kumpanya sa kanyang kliyente ng halagang aabot sa $200,000.
He's owed in excess of $200,000, we say, and we obviously are keen to get him a good result in the court case, and that's what we're aiming for.
Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Rockpool Dining Group na hindi tamang magbigay sila ng komentaryo sa isang kaso na nasa Korte Federal. Pero tinanggihan nila ang ibang aligasyon itinaas ng media nitong linggo kasama ang pahayag na binago ng Rockpool ang mga timesheets upang mabura ang mga oras ng trabaho ng kanilang empleyado. Sinabi ng Rockpool na walang ebidensya na magpapatunay sa mga sinabing manipulasyon o pagsira ng mga datos upang sadyang bayaran ng kulang ang kanilang mga empleyado. Idinagdag nilang ito ay mali at nakakalitong aligasyon kasama ng mga taong may limitadong kaalaman sa mga tunay na pangyayari.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.